Die Here sê vir ons in sy woord, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Ons sing tot lof van die Here, Psalm 33 vers 1 en 7. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing op nie die Heer se naam en wat daarop volg, Psalm 33 vers 1 en 7. Welkom Dominee Johan Meton vanoggend op ons kansel. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skyn heilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 238 vers 1 en 2. God, enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 2. Sisters, ons het so pas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 265 vers 1 en 2. Enigste Here en enkel wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uit getuig ons, U is vir ewig God en Heer. Gesang 265 vers 1 en 2.
Heerlijk beloofd.
Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees in die Nuwe Testament, die brief aan die gemeente in Rome, Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 21. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie, o Vader, dat ons vandag hier in die huis mag wees. Here, dat ons hier voor U kan verskyn, om hierdeur U woord en U gees gevoed en versterk te word vir die pad van die lewe. Ons dankie, o Here, vir die voorreg wat ons het om vanmôre te kan sê, ons lewe nog. U het ons behoue deur nog 'n nag gelei. Dankie, o Here, dat U ook vir ons die begeerte in die hart gegee het om hier na U huis toe te kom, sodat ons hier kan aanbid. Ja, Here, die lewe wat ons leef in die wêreld waarin ons onsself bevind, is so besig, dat ons self sukkel om vir U tyd te maak. Daarom, Here, is ons dankbaar om vandag hier te kan wees. Dankbaar, o Here, om U uitreiking na ons toe te kan ervaar. Want Here, ons weet dat alles wat in 'n gelowige se lewe gebeur, is op die initiatief van God, U initiatief, nooit op ons nie. Ons kan hoogstens maar in dankbare wederliefde reageer en optree. U ken elkeen van ons, o Here. U weet wat ons bekommernis is, ons vrese. U weet wat ons behoeftes in ons hart is. En soos wat ons in ons hart voel en ons gemoed voel, verskyn ons vandag voor U en ons vra, Here, dat U vir ons elkeen sal uitkoms bring. Ja, Here, daar is die van ons met wie dit goed gaan, wat geen probleme of bekommernis het nie. Maar Here, die meeste van ons het tog iets wat in ons agterkop en in ons gemoed lê. Daar is die van ons, o Here, wat siek is. Daar is die van ons, o Here, wat treur oor die dood van 'n geliefde. Daar is die van ons, o Here, wat bekommerd is oor watter saak ook al. En in elke omstandigheid vra ons, Here, wees ons genadig. Ons weet dat U nie altyd alles vir ons verander en regmaak soos wat ons dit wil hê nie, maar ons weet dat U in elke omstandigheid by ons is. En daar waar ons nie krag of moed of hoop het nie, daar is U self besig om te werk. Daar trek U 'n sondaar mens nader. Daar dra U vir ons wat U kinders is deur. Ons wil vra, Here, dat U dit rustig in elkeen van ons gemoed sal maak. Nou wanneer ons uit die woord uit lees en ons vra dat U tog self tot elkeen van ons hart sal spreek. Ons wil ook vra, Here, dat U ons sonde sal vergewe. Daar is soveel dinge wat ons verkeerd doen, soveel dinge wat ons weghou en wil wegrokkel van U af en die geloofspad wat ons moet stap. Daarvoor vra ons vergifnis. Daarom vra ons ook, Here, help ons om die sonde in ons lewe agter ons te los, om dit af te sterf soveel ons kan, sodat ons ons kan uitrek en uitstrek na U koninkryk in ewigheid. Ons bid dit dan ook in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons lees saam Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 21. Die opskrif is God verlos die mens. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig is en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet, die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat 'n mens vrygespreek word, omdat hy glo. Nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net die God van die Jode, en nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God, Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Geliefdes, tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is ons wat die woord van God hoor, dit glo en daarvolgens lewe. Die tekstvers vir die woordverkondiging vanmôre vers 24, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Ons sing nou tot lof van die Here voor die woordverkondiging, gesang 478, daarvan die eerste en die vierde vers, op vaste fondamente het God sy kerk gebou, Apostels en profete het ons dit toevertrou en dit wat daarop volg gesang 478. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink ons almal het al by tye in ons lewe gewonder waarom ons van die wieg tot die graf in ons lewe moet swaar kry, dat ons moet sukkel. Kyk ons na mense in ons onmiddellike omgewing, mense wat die naaste aan ons staan, of hulle saam met ons werk en of hulle saam met ons woon en of dit ons bure is, mense wat saam met ons in die kerk is, so wat ook al. Dan kom ons onder die indruk dat elkeen maar op 'n manier swaar kry. Daar is in almal se lewe hartseer en pyn, teespoed, dinge wat ons nie eens vir ons vyande toewens nie. Soms wil het vir ons voel as ons na die wêreld rondom ons kyk en miskien, en besonder in die geskiedenis van ons volk, dan wil dit vir ons lyk asof die ongeregtigheid van hierdie wêreld net nie 'n einde het nie. Wat meer is, 'n mens kry nog die indruk dat u en ek wat gelowig is, is nog meer deurloop onder die ongeregtigheid. Ons wat nog probeer om positief te wees, ons wat nog probeer om 'n bydrae te lewer, ons wat nog probeer om eerlik te wees, ons kry die indruk dat die magte van die wêreld eintlik hulle versuur op my en op u gerig het. Natuurlik is dit nie verkeerd om te vra waarom ons swaar kry en waarom ons ly en waarom ons moet stry nie. Want ek dink ons lees ook reg deur die Bybel iets daarvan raak by die dienaars van God. Neem nou maar in besonder vir Job en sy vriende. Maar wanneer ons onsself met hierdie tipe vrae besig hou, dan begin ons agterkom as ons met onsself eerlik is. Dat die God wat ons aan vrae stel ver bokant ons begrip is. Iets wat Job en sy vriende ook moes agterkom. Ons kan nie die God wie u en ek aanbid sommer net so in kanne en kruike uitgiet nie. Ons kan nie maar net kom en sê maar ons verstaan hom, ons weet wie hy is en ons weet waartoe hy in staat is en sovoorts nie. U en ek sal van God maar altyd net ten dele ken, solank ons hier op aarde is. En eendag sal ons in sy koninkryk wees deur sy genade en dan sal ons alles weet. Maar is vir my ook ironies as 'n mens so daaroor dink, dat wanneer ons by God kom en ons al die vrae sal kan beantwoord, alles sal weet, dan sal daar eintlik nie meer by ons vrae wees nie. Want dan gaan hierdie wêreldse lewe nie meer vir ons saak maak nie. As gelowiges, geliefdes, kyk ons altyd wat die woord van God sê, want dit is die openbaring van God. Dit is hoe u en ek as gewone sondaar mense iets van hierdie ongelooflike groot God probeer leer is vanuit sy woord uit. En as ons hierdie vraag wat ons gevra het wil antwoord, moet ons vandag ver teruggaan in die geskiedenis, maar ook ver teruggaan in die Bybel tot daar aan die begin in Genesis. In die begin het God die mens gemaak, het vir my en vir u gemaak. Maar die mens was nie tevrede met dit wat God vir hom gegee het en gegun het nie. Die Here het vir hom net een gebod gegee om te gehoorsaam, jy mag nie eet van die boom van kennis nie, want dan sal jy sekerlik sterf. En die mens was nie daarmee tevrede nie, want die mens wou God wees. Hy wou soos God word. Daarom, broers en susters, is dit so dat 'n mens sterflik is. Adam en Eva het in die paradys gewoon, ideale omstandighede, soos wat God hulle geskep het, soos wat God die paradys gemaak het, soos wat God het bedoel het. En die mens was nie tevrede gewees nie. Gevolglik is dit ons eie skuld, dat ons sterf. Dit is ons eie skuld, dat ons inherent sondig is, vanweer die sondeval, wat die mens oor homself gebring het, en natuurlik by implikasie dan u en ek ook oor onsself gebring het, en as ons kyk na hoe sondig ons is, elke dag oor onsself bring, vanweer die mens self, leef ons in 'n gebroke wêreld, beleef ons slegte dinge in ons lewe, gaan dit met ons by tye nie goed nie. Maar nou moet ons ook vir mekaar sê, omdat ons in hierdie gebroke wêreld leef, is jy en ek nog eintlik besonder gelukkig en geseën. Want as 'n mens mooi daarna gaan kyk, die sondigheid, alles wat sleg is in hierdie wêreld, dit behoort nie die uitsondering te wees nie, dit behoort die reël te wees. Een ek, deur die genade van God, leef nog goed. Ja, ons het siekte en ons het stryd en daar is dood. Daar is dinge wat ons teleerstel en dinge wat ons bekommerd maak. Maar as God ons moet oordeel na ons verdienste, moet ons lewe een groot swart massa wees. Daar moet nêrens van ergens af lig kan inskyn nie. Ek dink altyd aan die beeld, ons is mense van die buitelug. Ons stap graag in die natuur en buitekant in die aand rond en ons kyk op na die sterre. En as het donker maan is, broers en sisters, dan kan ons nie sien waar ons loop nie, dan struikel ons, dan sukkel ons. En dis vir my die beeld wat ek kry van die lewe wat u en ek leef en behoort te leef in die wêreld waar ons onsself bevind. Dit behoort nie die uitsondering te wees dat het donker is nie, dit behoort die reël te wees. Deur die genade van God is het andersom. Op die lewenspad, ook in ons geestelike lewe, geliefde, stap ons die pad en is donker. En dan ewe skielik, dan breek die lig deur, die lig wat Jesus Christus is. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 1. En die lig het in die duisternis geskyn. En die duisternis kon dit nie oorweldig nie, kon daar die lig nie uitdoof nie. Al is dit hoe swart in my en u lewe vandag. Wat het ook al mag wees wat ons bekommerd maak, kan ons seker weet dat die lig wat in die duisternis skyn, Jesus Christus, is steeds besig om te skyn. Hy het nie opgehou skyn nie, hy skyn nog steeds en hy is nog steeds die pad vir my en vir u se lewe. Hy is die lig op daardie pad. Hy is die een wat ons lei en daarom hoef ons nooit bekommerd te wees dat ons alleen is nie. Dat ons al hierdie bekommernis op onsself moet neem nie. Dat ons onsself maar ons eie lewe moet vir onsself uitsorteer nie, want by God werk dit anders. Hy laat vaar nie die werk van sy hande nie, hy het ons uitgekies met die hand. Hy gee vir ons persoonlike aandag. Ons is nie maar net nog iemand op 'n lysie nie. Nog iemand onbekends ergens nie. God is ons Vader. Hy ken ons elkeen, hy ken ons omstandighede en in elke omstandigheid is hy by ons. Gee ons krag, gee ons genade. Die teksgedeelte wat ons saam gelees het. Skies toch sê van ons baie duidelik dat God regverdig is. Hy straf die sonde. Die sonde word ergens gestraf. Maar die slegte dinge wat in ons lewens plaasvind geliefdes is nie die straf vir daardie sonde nie. God is so genadig vir my en vir u dat hy die straf wat u en ek eintlik verdien nie aan ons toereken nie. Maar hy straf dit aan homself. Hy straf dit aan sy seun Jesus Christus wat hy na die aarde toe gestuur het. En ek weet, broers en sisters, dis 'n moeilike ding om te snap as 'n mens dit nie net verstaan, ag net glo nie. Dis moeilik om te verstaan, want daar is mense wat sê, maar hoe kan God so wreed wees om dit aan sy kind te doen? Om sy seun te laat geesel, te laat oorlewer om gekruisig te word, as vervloekte daar te sterf. Broers en sisters, ek dink daar moet ons ook 'n bietjie verder dink in terme van God en sy Godheid. Die sonde moet gestraf word. Maar God het dit nie aan my of aan u gestraf nie. En as 'n mens mooi daaroor gaan dink, ja, dit is Jesus Christus wat die straf gedra het, maar Jesus Christus, die Seun van God, is ook God. So hy het homself gestraf. Daar is so baie dinge in hierdie wêreld wat verkeerd loop. Daar is soveel sonde wat plaasvind. En ongelukkig is u en ek deel van hierdie, ons is die sonde is deel van ons lewe as gevolg van Adam en Eva, die ou Adam. Maar deur die genade van God, die nuwe Adam, Jesus Christus, het ons ook deel aan die verlossing. Hy het die kruis dood gesterf. Hy het as verwerpte gesterf, hy het van God verlate gesterf, so dat een ek nooit van God verlate hoef te wees nie. Kan jy sien, broers en sisters, hoe dit wat ek nou sê, aansluit by die teks wat ons gelees het? Alles wat ons het en alles wat ons is, ook in die geloof, is 'n geskenk uit die hand van God. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waarin ons in die sosiale media blootgestel word. Daar is soveel strominge van kerke en teologieë ensovoorts waarin ons blootgestel word dat dit eintlik gevaarlik raak, want die probleem is as ons nie presies weet wat ons glo en waar ons vandaan kom nie, dan kan dit gebeur dat mense wat nie die hele waarheid het nie, ons beïnvloed. Daarom dink ek is in die tyd waarin ons leef baie belangrik dat ons vir onsself weer gaan erns maak met die woord van God, wat ons gaan lees en wat ons gaan leer. Maar ons het nog altyd in die hervormde kerk geglo, en ons is die voortsetting daarvan dat ons moet onderrig word by die kerk, hier in die erediens, in die skrif uitleg, ons moet onderrig word by die kategese. So ons moet ook gaan kyk na die geskrifte wat rondom die Bybel in die kerk ontstaan het. Dit maak vir ons 'n klomp goed eenvoudiger om te verstaan. Juis so dat ons sal kan weet wanneer iemand anders iets sê wat nie heeltemal strook met wat ons glo nie. Een voorbeeld, geliefdes, is dat daar is soveel mense in die wêreld daar buite wat absoluut ingestel is op goeie werke. En op die manier dink hulle, hulle kan hulle saligheid verdien. Ons wat uit die tradisie uitkom waaruit ons kom uit die reformatie uit, ons weet toch dat het nie so kan wees, ons het vandag ook saam gelees. Die Heere gee al hierdie dinge vir ons verniet. U en ek het niks om te verdien, die Christus het alles verdien. Wat ons wel doen, is omdat ons geraak is in die hart oor dit wat God vir ons gedoen het, leef ons dankbare wederliefde teenoor God en teenoor ons medemens uit. Ons het onder die ou Adam deel in die sondeval, maar deur Godse genade het ons deur die nuwe Adam, Jesus Christus, deel aan die ewige lewe, waartoe hy ons uitgekies het, toe hy ons sy kinders gemaak het. Elkeen van ons wat Jesus Christus as ons Heer en ons Heiland bely, ons kry die ewige lewe. Nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar deur dit wat Jesus Christus kom doen het hier op aarde. Dit wat hy kom verwerf het. Ons weet dat in hierdie lewe kan met ons gebeur net wat wil. Ons kan ons besittings verloor, ons kan ons werk verloor, ons kan ons gesondheid verloor, ons kan selfs ons lewe verloor. Maar vir ons as gelowiges maak hierdie dinge minder saak. Ek kan nie sê dit maak nie saak nie, want dit sal nie heeltemal eerlik wees nie. Maar wat vir ons die belangrikste is, is ons oë is gerig op God. En nie hierdie wêreld hier by ons nie. Dit is ongelukkig deel van ons bestaan, maar ons kyk op, kyk vorentoe na dit wat voor ons lê. Die ewige koninkryk van God. Daarom, broers en susters, dink ek dat as ek dit nou sê met die mooi verstaan, ek probeer nie om te sê dat dit vir die martelare moeilik was om op 'n brandstapel te sterf, ek sê dit vir geen oomblik nie. Maar ek dink dit is die enigste rede hoekom mense dit kon regkry, is hierdie wete, dat al word ek hier op aarde, hoe vernietig, verneder, verniel, is my lewe en ook uiteindelik my sterwe veilig in die hand van God. Want as hierdie wêreld wat niks anders is as 'n stadige doodgaan proses nie verby is, dan is ons in die koninkryk van God deur sy genade. En dit alles, broers en susters, bly genade. Die teksgedeelte wat ons saam gelees het, gaan ook totaal en al oor die grootheid van God se genade. Oor die dinge wat ons uit die hand van God ontvang, nie verdien nie, nie bewerk nie, ontvang, want God het reeds in Christus bewerk. As mense is ons somtyds geneig om te dink dat ons iets moet doen. Ons moet iets daarom probeer van ons kant af. En soos ek sê, die wêreld daar buite wil vir ons hierdie voorbeeld stel van goeie dade. Goeie dade, broers en susters, is goed, maar dit is alleen uit dankbaarheid uit, nie om enigiets te probeer verdien nie. Dit wat u en ek in Jesus Christus is, namelijk kind van God, dit is een geskenk. En broers en sisters, as ons gaan kyk na hoe swaar Jesus gelei het, en nie net daar die laaste week of wat voor sy dood nie, sy hele lewe was een leiding. God wat mens word, wat sy Godheid as het ware eenkant sit en mens word, daar die leiding wat hy ervaar het sy hele lewe lang, dit alles het hy vir my en vir u gedoen. Dit alles het hy ervaar so dat u en ek dit nie hoef te ervaar nie. Hier die genade wat God aan ons in Jesus Christus bewys het, broers en sisters, is iets wat vir my en vir u moet dring in ons lewe, om elke dag opnuut ons lewe aan God te wy. En weet u, die wonder daarin ook is dat die oomblik wat ons self voor God ken, ons plek voor hom ken en ons weet waar ons vandaan kom en wie ons is, en wat hy vir ons gedoen het, dan raak dit makkelijk om aan ander mense goed te doen. Om goeie dade te verrig, om mense te help. En ek denk dit is iets wat ook in ons volkse geskiedenis deel van ons menswees geword het, want ons is Christen gelovige mense en daardoor is ons geraak. Mag die Heere gee, broers en sisters, dat ons opnuut weer sal besef wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons kom verwerf het, wat hy vir ons moontlik gemaak het, want as dit nie vir God in ons lewe was nie, sal u met my saamstem, sou ons verlore gewees het. Mag die Heere gee dat hierdie sekere wete wat ons het, dat het vir my en vir u ook op die pad van die lewe weer krag sal gee. As ons in die wêreld rondom ons kyk en ons sien alles is swart, laat ons weer dink aan die lig, Jesus Christus wat deurbreek in die wêreld, maar ook in ons lewe. Mag die Heere gee dat dit vir ons bemoediging sal bring. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U, o Heere, dat ons vir U kosbaar is, dat ons vir U spesiaal is, en dat ons 'n persoonlike verhouding met U het, o Heere. Ons is nie maar net nog 'n naam op nog 'n lys by een of ander staatsdepartement nie. Ons is dankbaar, o Heere, dat U met elkeen van ons persoonlik bemoeienis maak, dat U elkeen van ons omstandighede persoonlik ken, en dat U na daardie omstandighede vir ons uitkoms gee. Maar Heere, dit is altyd vir ons moeilik, want ons wil altyd graag in ons lewe die ideaal hê. Ons wil hê iemand wat ernstig siek is moet gesond word en nie sterf nie. Ons wil graag die kwaad van ons lewe afweer, maar ongelukkig gebeur dit nie altyd so nie. En dan wil ons vra, Heere, dat U vir ons sal help, om ons wil, dit wat ons graag wil hê, in lyn te bring, met U wil, met dit wat U vir ons lewe wil, en dit wat U vir ons beplan. Geef vir ons altyd, o Heere, krag, hulp en bystand, en help ons toch, o Heere, om weer te onthou, om te bid, om daardie persoonlike verhouding, wat U vir ons gegee het met U, om dit ook in stand te hou, nie daar waar mense dit kan sien nie, maar daar in my binnenkamer, daar waar ek op die pad is, daar waar ek by die werk bezig is, daar waar U saam met ons gaan, gee toch Heere, dat ons altyd sal onthou, U is by ons, in Jesus' naam, Amen. Geliefdes, ons sluit af en ons sing saam gesang 308, daar van die eerste, tweede, derde en vyfde vers, maak my hart vir U tot troon, deur U gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Gesang 308, tot lof van die Here. Gemeente, gaan nou in en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en ook aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.